Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusuf, sama anda dalam 100 hari Kerajaan Perpaduan. Esok genap juga 100 hari Kabinet Perpaduan yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Tapi apa yang lebih penting untuk kita bincangkan ialah bagaimana moving forward dan juga bagaimana kerajaan berterus lumus untuk menyelesaikan masalah rakyat dan juga prihatin dengan keperluan dan juga kehendak dengan keperluan semasa. Dan ini adalah antara perkara yang diberitakan, di mana berita baik kepada penerima bantuan sumbangan tunai rahmah SDR untuk fasa kedua. Di mana pada sesi soal jawab Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi tadi memberi jaminan bahawa pembayaran SDR kepada golongan B40 akan dikreditkan ke dalam akaun bank penerima pendaftar sebelum sambutan Hari Raya. Sebelum itu, Perdana Menteri meminta individu yang layak supaya membuat permohonan sebelum 31 Mac ini bagi membolehkan bantuan tersebut dikreditkan pada waktu yang tepat.
Dan saya telah memberitahu Kementerian Kewangan dan agensi terlibat supaya meringankan mereka dengan bantuan SDR fasa 2 yang harus diselesaikan pada pertengahan Ramadan atau awal April, insya-Allah sebelum raya, 2 minggu sebelum raya kita akan keluarkan fasa 2 untuk golongan B40 mendapat SDR atau sumbangan tunai rahmah. Dan dalam belanjawan Madani 2023, penambahbaikan ini dibuat kerana SDR umpamanya maksimalnya RM3,100, BKM bantuan keluarga Malaysia ada lagi RM2,500. Jadi ada detailnya, umpamanya kategori isi rumah 5 anak atau 3 anak, dan kadar tambahan yang penting kita sebut di sini ya. Untuk golongan miskin tegar, tambahannya itu RM600 daripada peruntukan awal. Untuk BKM ni pula, ibu bapa yang tunggal mempunyai anak dan warga emas, untuk ibu bapa RM500, yang maknanya ibu bapa tunggal ya, RM500, dan untuk warga emas RM300. Jadi yang saya sebut ini ialah jumlah yang telah perolehi SDR 8.7 juta rakyat berjumlah RM8 bilion. Jadi lain daripada 8.7 juta rakyat ini, ada lagi permohonan baru. Jadi kita buka untuk permohonan baru setakat 13 Mac 320,103 orang telah pun mendaftar dan terima. Dan yang layak, saya minta dipohon segera sebelum 31 Mac.
Dan kerajaan juga tidak akan memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dalam masa terdekat kerana tahap pendapatan minimum rakyat Malaysia masih lagi rendah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan cukai berkenaan hanya boleh dipertimbangkan sekiranya pendapatan minimum rakyat meningkat.
Tetapi kita belum bersedia. Sebab kita belum bersedia, kenapa tahap pendapatan rakyat itu masih rendah. Jadi saya tidak fikir dalam 6 bulan atau 1 tahun kita boleh pertimbangkan. Pendapatan rakyat mesti naik dulu. Jadi threshold itu agak munasabah. Semua negara yang melaksanakan GST itu termasuk Singapura atau Canada atau New Zealand, itu dikira pendapatan minima rakyat itu agak munasabah untuk hidup. Sekarang ini masih terlalu ramai, 130,000 kemiskinan tegar, B40 yang ramai, jadi tidak boleh dipertimbangkan buat masa sekarang.
Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkarpi Hanapi, sama ada kerajaan akan memperkenalkan semula GST dan pendekatan kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat. Perdana Menteri turut menjelaskan cukai keuntungan modal dan cukai bagi barangan mewah sudah cukup memadai untuk pendapatan bertambah selain langkah tegas mengelakkan kebocoran pembayaran cukai.
Pokoknya ini adalah hal berkaitan dengan poket rakyat. Tetapi kita gambarkan suasana dan juga situasinya dalam masa terdekat ini. Sesi persekolahan akan bermula pada minggu depan. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Dan ini adalah tempoh peralihan dan juga detik waktu yang sedikit sebanyak menuntut bagaimana masyarakat dan juga rakyat secara keseluruhannya untuk berjimat cermat dan juga menguruskan keuangan mereka dengan baik. Sebulan selepas itu pula Hari Raya Aidilfitri, dan ini juga adalah teori ataupun detik waktu yang berganda-ganda untuk pengurusan keuangan itu dilakukan dengan sehemahnya ataupun dengan sebaik-baiknya. Apa yang digambarkan di Parlimen itu adalah inisiatif kerajaan, tapi bagaimana anda untuk kita fahami situasi pada hari-hari mendatang ini? Saya ingin bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri. Beliau merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia daripada Universiti Putra Malaysia. Terima kasih, selamat petang Prof. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam 100 hari kerajaan perpaduan. Kenapa tempoh waktu mendatang ini cukup mencabar bagi kebanyakan daripada kita Prof? Mungkin Prof dapat gambarkan situasinya. Benar kita teruja, tetapi poket kita belum tentu teruja dengan situasi yang bakal mendatang. Ini adalah tempoh period ataupun tempoh waktu yang begitu mencabar khususnya bagi keluarga-keluarga yang berpendapatan sederhana.
Baik, terima kasih. Kita biasa dengar konotasi orang kata penyakit tiga serangkai, betul? So dalam konteks ini juga saya melihat ini merupakan satu event ataupun satu keadaan tiga serangkai di mana minggu depan akan bermula sesi persekolahan. Kemudian kita akan menyambut Ramadan dan tidak lama sebulan selepas itu kita juga akan menyambut perayaan Aidilfitri. Dan sudah pasti ini merupakan satu perbelanjaan kita kenali sebagai seasonal expenses ataupun perbelanjaan musim. So, berdasarkan kajian telah dilakukan, tindakan cerita menunjukkan bahawa majoriti rakyat pengguna secara umumnya jarang-jarang ataupun kadang-kadang dia membuat perancangan yang teliti untuk pembelanjaan seasonal bermusim. Walhal perbelanjaan bermusim ataupun seasonal expenses satu perbelanjaan yang memang boleh kita jangkakan. Maknanya kita dah tahu dah. Ini bukan kali pertama kita menyambut musim sekolahan, bukan kali pertama kita menyambut Ramadan dan juga Aidilfitri. Bermaknanya sudah bertahun-tahun. Jadi sepatutnya perkara-perkara ini kita telah buat perancangan yang lebih awal, perancangan yang teliti. Jadi saya risau, saya bimbang sekiranya tidak mempunyai perancangan kewangan yang teliti, yang kita kata bijak berhemah.
Tekanan ataupun tekanan. Malahan kita sekarang ini ada dalam fasa-fasa berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup. Kos sara hidup satu aspek, dalam masa yang sama juga untuk memenuhi keperluan perbelanjaan. Kalau kita tengok banyak perbelanjaan sekolah untuk keperluan pendidikan anak-anak sebagai contohnya. Walaupun kita sedia maklum bahawa terdapat pelbagai inisiatif yang telah ada disediakan oleh kerajaan sebagai contohnya bantuan persekolahan. Jadi inisiatif-inisiatif pelajar-pelajar ini perlu kita gunakan sebijak yang mungkin untuk memenuhi kumpulan-kumpulan tuntutan yang mendesak pada masa sekarang ini.
Prof, apa sebenarnya yang kita perlu fahami? Kerana Prof mengatakan betul, jarang-jarang, kadang-kadang kita melakukan penyimpanan dan juga beringat bahawa ada tempoh seasonal period ini yang perayaan berganda, perayaan yang memerlukan wang dikeluarkan. Yalah, ramai yang kata nak belanja setiap bulan pun cukup-cukup makan saja. Macam mana saya nak ada duit lebih untuk perayaan berganda ini? Itu satu. Tapi kita tahu, saya maklum juga ada bantuan persekolahan yang diberikan dan sebagainya. Kadangkala ramai yang kata tak cukup, tak banyak. Tapi sebenarnya bagaimana ini mampu jadikan cushion untuk mereka dapat berbelanja dan juga dapat untuk menampung keperluan-keperluan semasa, monthly expenses tu Prof. Kerana kita tidak boleh kata semua inisiatif kerajaan itu dapat menyelesaikan semua perkara. Tapi kalau bantuan itu sedikit, setidaknya ianya perlu juga diuruskan dengan baik. Bantuan itu tidak seperti perlu datang banyak baru semuanya cukup. Tapi yang sedikit itu bagaimana perlu diuruskan secara berhemah juga Prof.
Okey, macam ni lah ya. Bila kita bercakap soal cukup tak cukup ni benda satu yang sangat-sangat subjektif lah ya. Sebagai contoh, mungkin cukup bagi saya, tidak cukup bagi Tuan Tuan Zulfitri ataupun juga rakan-rakan di luar sana. Kita sedia maklum bahawa keuangan adalah merupakan satu sumber yang sangat-sangat terhad. Secara umumnya, kebanyakan kita adalah kita datangnya pendapatan daripada satu sumber. Tapi perbelanjaan kita tu pelbagai. Jadi dalam konteks ini, apa yang saya lihat bahawa memang betul kerajaan mungkin tidak mampu untuk menyediakan untuk memenuhi semua keperluan dan juga kehendak rakyat. Tapi apa yang paling penting adalah walaupun duit itu sikit, walaupun itu duit itu adalah banyak, ia tetap perlu diuruskan secara bijak, secara baik. Dalam konteks ini saya rasa yang memainkan peranan kita adalah kita sebagai pengguna, kita sebagai rakyat. Kita diri kita tahu apa kemampuan kita, apa keperluan kita. Keperluan saya, kemampuan saya mungkin berbeza daripada rakan-rakan lain ataupun CA ataupun CB. Jadi benda yang paling penting adalah kita kena ubah cara gaya hidup kita, cara gaya kita berbelanja. Okey, dalam konteks ni mungkin kita kata, yalah nak ubah macam mana lagi? Kita pun duit cukup-cukup. Alright, tapi dalam perkara ini, benda yang harus kita fikirkan juga adalah ya, sumber kewangan tengah tak, kita sendiri fikir juga apa cara, kaedah, bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan kita. Sekarang ni kita bercakap tentang apa nama pendigitalan, kita bercakap tentang soal ekonomi gig dan pelbagai juga bentuk-bentuk inisiatif-inisiatif telah disediakan. Jadi kita grab opportunity, kita perlu fikirkan. Malahan kalau kita lihat dalam strategi pengurusan kewangan, ada dua cara. Satu adalah kaedah bagaimana kita perlu mengubah cara kita berbelanja. Ini mungkin kita dah buat dah, kita dah lakukan. Tapi yang kedua adalah kita perlu fikirkan kaedah cara bagaimana kita meningkatkan pendapatan diri dan juga keluarga. Tak ada macam-macam sekarang ni kan, medium, platform. Saya tengok ramai orang sekarang ni menggunakan apa nama, bercakap soal tentang ekonomi gig. Mungkin kita perlu grab the opportunity, cuba belajar, cuba meningkatkan kemahiran dalam perkara ini untuk meningkatkan pendapatan kita.
Prof, dengan mengambil kira tempoh detik waktu yang begitu dekat dengan keperluan kebanyakan keluarga di Malaysia ini, antara sesi persekolahan, awal Ramadan, kadang-kadang kita rasa perkara itu terlampau suntuk memerlukan banyak wang. Tetapi kalau kita mengambil kira Ramadan contohnya, mungkin kita berbelanja banyak di sekolah, tapi ketika Ramadan itu boleh berjimat sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya, di sebalik kita memikirkan kesempitan kewangan, bagaimana opportunity yang kita dapat ubah gaya hidup daripada segi perbelanjaan makanan dan juga perbelanjaan kita yang mungkin dapat dijimatkan ketika bulan Ramadan khususnya. Bagaimana peluang kita dapat diambil kira? Kalau ada tip sikit, Prof, share lah sikit.
Saya lihat macam inilah ya, sebagai contoh ya, terutamanya ibu bapa keluarga yang mempunyai anak-anak ke sekolah, biasanya kita akan bekalkan mereka dengan wang saku ataupun duit saku. So dalam konteks ni mungkin ya, ada yang masih lagi memberi wang saku kepada anak-anak, tapi kita minta anak-anak gunakan duit wang saku tu walaupun dalam bulan Ramadan, bulan puasa tu, untuk mereka membuat simpanan. Ataupun mungkin ada setengah keluarga tu dia menyatakan bahawa okey, mama, ayah, abah tak perlu bagi duit wang sekolah, tapi kita gunakan untuk keperluan pembelajaran musim perayaan. Dan kita sedia maklum ya bahawa bulan Ramadan ni adalah bukanlah bulan untuk bermewahan, malahan dalam agama pun menganjurkan kita untuk penuh kesederhanaan. Dia lebih banyak kita nak memenuhi tuntutan emosi dan juga nafsu. Jadi bulan yang Ramadan yang al-murad yang baik ini, jadi kita sama-samalah cuba memperbaiki diri kita, lihat adakah keperluan. Sebagai contoh, tidak salah kalau kita nak pergi ke bazar Ramadan, tapi memang kena mempunyai disiplin yang sangat-sangat tinggi. Kalau boleh ni, saya lebih suka kalau pergi ke bazar Ramadan ni kan, apa yang kita nak buat tu, walaupun sekarang ni orang boleh bayar QR code lah, QR pay lah, tak payah. Sebab tu bila ada tu, kita ada duit, senang scan dah. Mungkin yang bagusnya kita bawa tunai.
Okey.
Bawa tunai, sebagai contoh kita limitkanlah, katakanlah RM20 contoh. Jadi kalau dia RM20 cukup. Ni kan kalau kita boleh transfer ni, mungkin macam-macam ni kan. As long as ada duit dalam saving account kita, current account kita, dia boleh je deduct. Jadi tunai tu saya rasa is the best, dan kena disiplin lah. Memang betul kena disiplin.
Ada tak perbezaannya? Macam bila Prof katakan, kita tak sedar. Bila kita gunakan QR code, itulah perkara paling senang dan kita tak rasa duit kita keluar secara fizikalnya. Yes. Tetapi daripada psikologinya, bagaimana sebenarnya kalau kita cukup ada note duit RM10 atau RM20, itu sebenarnya lebih jimat daripada kita tidak kita berbelanja secara cashless tu, Prof?
Betul, ya. Itu saya kata cashless, saya kata itu adalah semua satu bentuk kemudahan. Tapi kita sendiri kena pandai guna bagaimana kemudahan itu tidak salah gunakan. Sebagai contoh, saya kata tidak salah menggunakan QR code ataupun payment untuk kita buat e-payment. Tapi kalau kita boleh buat limit dari segi itu, which is very good. Tapi kalau kita tak ada kekuatan, saya rasa kaedah cara yang terbaik adalah bawa lah cash. Ada RM15, kita pandai-pandailah buat adjustment apa RM15 kan. Buka puasa tu sekejap aja, bila dah teguk air, dah makan tu, Allah dah kenyang dah. Jadi dapat mengelakkan pada pembaziran, dapat menambah dari segi penjimatan. Tapi saya rasa benda yang kita harus buat.
Bulan puasa benarlah, ini bukanlah kita nak kata macam orang kata bulan puasa tu bukan saja menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi mengubah gaya hidup secara keseluruhan daripada segi pemakanan sehinggalah cara kita berbelanja. Kita mungkin jarang memikirkan bagaimana kita dapat mengubah tabiat perbelanjaan dan juga disiplin diri itu. Kita bukanlah motivasi keuangan kat sini, Prof, tapi sebenarnya bagaimana itu dapat digunakan dengan sebaiknya, kerana ada daripada segi gaya hidup tu berubah sikit dan itu juga dapat mengubah cara perbelanjaan kita. Contohnya kalau kita banyak makan di luar, itu mungkin dapat dikurangkan dengan memasak sendiri di rumah. Begitu juga dapat mengurangkan fee delivery contohnya kalau kita sering bergantung kepada perkhidmatan hailing. Bagaimana ini boleh permulaan yang baik untuk mengubah dan juga berdikit-dikit dalam keadaan kos sara hidup yang tinggi ini?
Saya rasa ini merupakan tempoh masa period yang sangat-sangat baik untuk kita walk the talk, cakap serupa bikin. Mm-hmm. Kan? Sekarang ni kita kata dah bulan Ramadan, 30 hari lah kita andaikan. Sebab kalau berdasarkan psikologi, kalaulah kita nak membentuk satu tabiat yang baru tu, kalau kita dapat buat konsisten secara lebih kurang dalam 30 hari, insyaAllah dia akan dapat menjadi habit bagi kita. Jadi seperti yang dinyatakan tu, banyak perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Kita mulakanlah pada masa ini tadi tu, nak berbelanja secara berhemah. Kita boleh fikir bincangkan dari segi tadi, instead of beli tadi tu, adalah lebih baik juga kita masak. Kan? Kita masak boleh je untuk berbuka, untuk bersahur. Dan sebenarnya benda-benda macam ni pun kita sebenarnya bukan sekadar pada bulan Ramadan saja, sepatutnya ia diteruskan sampai bila-bila. Walaupun kita katakan satu hari nanti pertumbuhan ekonomi sangat memberangsangkan, kita janganlah patah balik kepada tabiat yang lama. Suatu yang baik itu harus diteruskan sebab kita tidak pasti bila isu-isu berkaitan kos sara hidup ni akan menemui pengakhirannya. Itu.
Prof, kita nak bercerita juga bagaimana realistik yang untuk kita bincangkan untuk jangka masa panjang. Yang kita bincangkan dan juga kita melihat kepada jeda waktu ini daripada Ramadan, pembukaan sekolah dan juga Hari Raya Aidilfitri nanti. Tapi kalau dalam tempoh terdekat ini, ada juga sekelintir daripada kita mengambil jalan pintas untuk berhutang ataupun untuk menangguhkan bayaran ansuran bulanan mereka. Dan ini akan memberikan impak jangka masa panjang bukan sahaja dalam 3 bulan tapi hampir pada waktu seluruh dalam tahun kewangan seterusnya. Itu kita bincang selepas ini, Prof. Kita berehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Anak-anak kita akan memulakan sesi persekolahan pada 19 Mac depan. Ini adalah bagi negeri-negeri di Johor, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Bagi negeri-negeri yang lainnya akan memulakan sesi persekolahan pada hari seterusnya iaitu pada 20 Mac. 22 hari bulan Mac pula insya-Allah kita akan menyambut ataupun memulakan sesi ataupun ibadah Ramadan, satu Ramadan. Sebulan selepas itu Syawal. Ini bagi keluarga-keluarga, bagi kelas pertengahan khususnya akan melihat bagaimana inilah waktu yang kritikal untuk berbelanja dan juga untuk mencukupkan perbelanjaan untuk menghantar anak sekolah, untuk hari Ramadan dan juga sepanjang bulan Ramadan dan juga pada Hari Raya Aidilfitri kelak. Sudah pasti kita mengatakan bahawa ini waktu paling suntuk ataupun paling sukar untuk rakyat. Profesor Dr. Mohd Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM bersama dengan kita. Prof, mungkin akan ada yang ambil jalan singkat untuk berhutang untuk nak melaram cantik di hari raya untuk memenuhi keperluan pada bulan Ramadan dan juga keperluan anak-anak yang mula nak buku baru, baju baru, beg baru dan sebagainya. Namun begitu, bagaimana impaknya untuk jangka masa panjang? Kerana dalam tempoh 2 bulan ini mungkin kita akan menanggung kesannya untuk sehingga akhir tahun, sehingga tahun depan. Kita bercerita mengenai OPR tidak dinaikkan buat setakat ini. Tetapi bagi mereka yang mempunyai loan, mempunyai pinjaman dan sebagainya, akan ada kesannya dalam hari-hari dan juga perbelanjaan bulanan mereka pada bulan-bulan seterusnya. Bagaimana ini diambil kira daripada poket kita sehinggalah kepada perbelanjaan yang lebih besar yang melibatkan komitmen kewangan yang lebih besar, Prof?
Dalam bahasa yang paling mudah, saya rasa sangat-sangat tidak berbaloi-baloi lah ya kalau kita berhutang semata-mata untuk menyambut musim perayaan ataupun untuk keperluan yang mungkin kita boleh tangguhkan dahulu. Right. Dalam konteks ni, bagi mereka yang terkesan, saya rasa ya, sekiranya ada simpanan kecemasan, sebaik-baiknya adalah inilah masa yang terbaik untuk kita gunakan simpanan kita, untuk kita gunakan simpanan kecemasan kita untuk memenuhi keperluan perbelanjaan persekolahan anak-anak untuk menyambut musim perayaan. Tak salah. Walau bagaimanapun, jika kita ada kesempatan pada masa hadapan, kita boleh replace, kita ganti balik. Tapi benda yang merisaukan tadi adalah mereka yang tidak mempunyai perancangan ataupun yang sangat terdesak sehingga memilih untuk membuat pinjaman semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang saya rasa kurang perlu ini. Jadi ada yang sanggup sehingga menggunakan kredit kad sebagai contoh, ada yang sanggup meminjam daripada pemberi pinjam wang tidak berlesen, malahan yang lebih kritikal lagi sehingga sanggup meminjam daripada alu. Ini natijahnya bukan pada masa sekarang saja, tetapi biar tu yang kata biar papa sekarang bergaya tu gaya sekejap saja, tapi implikasinya bukan. Tadi saudara Zulfitri ada mencakapkan bahawa mungkin implikasinya setahun. Tapi saya melihat kalaulah telah di blacklisted, kalaulah telah sampai diisytiharkan muflis, kesannya adalah untuk jangka masa panjang, kesan bukan kepada diri, malah juga kesan kepada keluarga dan juga mungkin kepada majikan dan juga masyarakat. Jadi apa-apa sebentuk tindakan yang kita nak lakukan, terutama dalam aspek pinjaman ataupun hutang ni, kita perlu fikir kesannya untuk jangka masa panjang. Apa kesannya kepada diri dan juga keluarga. Itu perkara yang harus kita perlu beri perhatian yang sangat-sangat serius.
Prof, ramai yang mengatakan bahawa inilah waktu susah. Duit KWSP itu kena keluarkan. Ahli politik tertentu juga mencadangkan perkara sedemikian. Ianya popular untuk didengar, sedap untuk dihadam dan juga macam mungkin untuk dilaksanakan. Tapi kita tahu juga simpanan untuk hari itu tidak cukup, satu perkara. Dan kita memiliki mekanisme keuangan yang lain, contohnya seperti AKPK dan sebagainya. Mengapa perlu untuk kita mempertimbangkan struktur-struktur dan juga cara pinjaman ataupun pengurusan keuangan yang bertauliah yang ada dalam instrumen keuangan kita sekarang ini untuk diselaraskan? Kerana contohnya, kita bercerita tadi mengenai tak perlulah guna kad kredit. Tapi mungkin juga ramai yang apabila nak buat perancangan keuangan untuk hari raya, untuk anak sekolah dan juga Ramadan ini, sudah pun terbeban dengan hutang kad kredit, PTPTN dan juga ansuran bank untuk kereta dan juga perumahan. Bagaimana sistem keuangan lain ataupun bantuan daripada segi perunding keuangan yang boleh dilakukan sekarang? Dalam struktur dalam negara kita ada yang banyak digunakan, tapi tak ramai juga yang mahu mendekati dan juga menggunakan perkhidmatan dan juga kemudahan ini.
Saya sangat excited lah ya, kita ada agensi yang sangat hebat seperti agensi kaunseling dan juga pengurusan kredit. Yang saya rasa dahlah menawarkan perkhidmatan secara percuma kepada rakyat. Jadi kita sepatutnya kita menggunakan kesempatan yang terbaik ini. Sekiranya kita berhadapan dengan masalah kewangan, kita ada financial difficulty dan sebagainya, kita perlu mendapatkan nasihat, perundingan. Malahan AKPK sendiri juga menawarkan program yang debt management program, program pengurusan kredit yang sangat-sangat bagus untuk membantu mereka daripada sama ada setelah masuk dalam keadaan yang kesempitan kewangan tu ataupun sebelum tu. Jadi benda tu dah ada. Kita dah secara percuma, kita gunakanlah sebaik-sebaik yang mungkin untuk mendapatkan perkhidmatan. Malahan juga saya juga melihat selain daripada AKPK, sebenarnya kita juga ada institusi kewangan yang menyediakan yang kita panggil wealth advisor, financial advisor, kredit ataupun loan officer dan sebagainya. Yang kita juga boleh menggunakan khidmat mereka, nasihat mereka, panduan daripada mereka bagaimana untuk kita menguruskan pinjaman kita. Sekiranya kita ada default payment, tak mampu bayar, sepatutnya kita bersikap proaktif. Kita buat call, kan? Kita bincang dengan mereka. Ini antara perkara-perkara yang saya rasa ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang tidak menggunakan kemudahan yang memang telah sedia ada untuk membantu mereka dalam mengurus kewangan. Dalam konteks ini adalah dari perusahaan kredit ataupun pinjaman ataupun hutang kita katakan.
Mengapa kita mungkin tidak gemar ataupun takut nak menghubungi mereka? Adakah kerana ketidakfahaman literasi keuangan tu, Prof?
Betul. Kalau kita melihat daripada kajian yang dilakukan oleh pihak Bank Negara Malaysia through Financial Education Network, memang menunjukkan dari segi tahap literasi keuangan dalam kalangan rakyat Malaysia masih lagi berada tahap antara rendah ke sederhana. Terutamanya, malahan saya juga membuat kajian ya, sebab kajian berkaitan financial behavior among Malaysian menunjukkan antara perkara-perkara yang financially illiterate ataupun kurang literasi adalah terutamanya dalam soal-soal berkaitan pengurusan hutang, pinjaman ataupun kredit itu tadi tu. Masih lagi berada pada tahap yang mungkin ada juga perasaan malu ataupun mungkin juga perasaan yang tidak tahu. Kita tidak harus melihat bahawa perbincangan soal-soal ataupun aspek kewangan ini sebagai tabu. Sebab kalau kita belajar dari psikologi kewangan, psikologi ramai orang melihat bila kita berbicara tentang soal-soal kewangan dan sebagainya, ini merupakan satu perkara yang dia tak nak bincangkan. Ibarat sebagai contohlah soal-soal kematian. Siapa yang suka bincang tentang soal-soal kematian, kan? Sama juga di segi konsep kewangan. Tapi kita perlu ketepikan kita punya prejudis ini, kita punya persepsi ini. Kita harus fikirkan bagaimana cara kita dapat mengeluarkan diri dan juga keluarga daripada masalah bebanan hutang untuk berhadapan dengan kosar hidup ini.
Dalam tiga perkara mudah yang boleh dipraktikkan untuk kita berdepan dengan minggu hadapan ni. Gaji pun tak masuk lagi menjelang anak-anak sekolah tu, menjelang nak Ramadan ni, Prof. Ini realistik dan juga realiti yang berlaku. Apa yang kita perlu ingat dan juga boleh lakukan? Benar kalau kita sempit dengan kosan hidup, tapi masih lagi ada jalan keluar ataupun sinar di hujung terowong yang boleh dilakukan. Seperti mana kita katakan tadi, kalau ada hutang kredit yang banyak, mungkin itu perlu kita berdepan ataupun menghubungi dengan agensi-agensi yang berkaitan. Apa tipsnya, Prof?
Satu, yang pertama saya rasa sekiranya kita berhadapan dengan masalah kewangan, jangan kita mudah terlibat dengan pelbagai bentuk skamers yang ada di luar tu, terutama skim pelaburan cepat kaya tu. Saya takut yang tu. Kita terdesak, kita tak ada pilihan, orang offer datang kita, melaburlah dekat sini dapat bagi return baik, kita pun return. Iaitu kita. Yang kedua, sekiranya kita benar-benar menghadapi masalah kewangan, seperti kita nyatakan tadi, bahawa kita memang dah ada agensi-agensi kita. Kita boleh menghubungi AKPK, kita boleh menghubungi pihak-pihak bank, kita boleh menghubungi financial advisor ataupun kita kata financial planner untuk kita mendapat khidmat, nasihat kepada mereka, panduan-panduan mereka. Dan yang seterusnya juga saya rasa ini benda nak cakap ni pun kadang-kadang rasa segan, malu. Sebab orang cakap benda ni dah tahu. Tapi orang jarang praktiskan. Kita perlu disiplin, kita perlu beri keutamaan ke atas perbelanjaan kita. Sebab nak nyatakan dari segi kemahuan macam-macam. Sekarang ni nyatakan apa benda yang perlu penting sekali. Sekarang ni pentingnya adalah dari segi apa? Persekolahan anak ataupun nak beli baju raya dulu contoh. Dalam konteks ni benda yang paling penting adalah memenuhi keperluan persekolahan anak-anak dulu. Sebab ini adalah satu pelaburan modal insan. Kan untuk baik esok kalau dia dah dapat pendidikan tinggi, bagus kerja, dapat membantu mengubah keluarga. Jadi kita perlu beri keutamaan yang tu juga. Walaupun kita kata tak semua lah benda kita perlu beli benda-benda baru. Kan? Ada benda yang boleh reduce, abang dulu dah boleh passing ke adik. Itu pun juga dapat melakukan penjimatan untuk keluarga kita.
Kita tahu tak mudah untuk lakukannya seperti mana kita katakan.
Tapi memang boleh... kena buat.
Okey, tapi memang kena buat. Okey, itu dah kata Prof. Terima kasih Prof kerana sedia bersama kami pada petang ini. Setidaknya harap dapat membantu dan juga dapat membuka ruang kita apabila kita bercerita mengenai menguruskan kewangan, khususnya apabila kita berhadapan dengan beberapa event pada minggu depan, anak-anak sekolah, bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Sekian saja 100 hari Kerajaan Perpaduan. Jika ada pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.